Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ta' Radio Lauretana insalmulek. Jiena Lara Camilleri flimkien mal-kollega Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli nixtieq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għall-programm ieħor f'din l-iskeda tal-Milied 2019 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe fejn inwaslulek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daqta marċi u mużika oħra relatata mal-miliet mir-repertorju tal-banda li jindaqu bejn kull taqsima.
Għal-programm tal-lum għandna mistiedna l-Issur Mass Frank De Bono li se jiena qatt magħna aktar tard ta' raġuni li kien impenjat fil-funeral ta' ħuna Amabela Xwieb u qed iżar ma' l-affarijiet tal-orkestra u għandna wkoll lil Joe Rapa aħna nafuh bħala Joe Tameno x'hekk ġus. Bandist minn tal-vidunet li jdoq il-klarinett. Mena, maestro, kifedna maestro Dovono jina għatma l-aktar uddim, għal-rigward tal-intervista li ser namlu l-ġew Rapa, aktar dettalji jgħatu jumna u fl-intervista li ser namlu l-u. Fil-parti tal-qarmi l-istoria tal-soċjetà mużikali San Giuseppe, ser nisimgħu li Lara Camilleri taqra artiklu ferm interessanti fejn ġew Kawki, magħruf bħala Giuseppe Tamabli, kien kiteb mid-djarju tal-banda fl-ewwel jiem tagħha mir-renovazzjoni fl-1966. Ara mhux ta' min jitilfu dan l-artiklu, għax veru interessanti. Ara ferm interessanti fil-fatt ekku. Dan kollu u aktar il-qudiem fil-programm tal-lum.
Nispiraw il-kontenut tal-programm ħajoġbok u nitolbuk tikkuntazzjana għal xi dedika permezz tat-telefon 21566965 jew fuq il-mobile numru 795-6965. Tistgħu wkoll tikkuntazzjana billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Ix-xewqa tagħna hi li noffrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Iżda tajja plis sanaddu għal-parti mużikali.
U qed insemmu l-parti mużikali, kulħadd jaf il-bieraħ ċelebrajna l-ewwel tas-sena, smajna ħafna dak li ngħidulhom waltzes. Il-banda tagħna qatt ma daqqet waltzes ta' sdana u x'ismuha Strauss, però għanna waltz li daqajna fil-festa li għaddiet fil-programm li jismu Over the Waves li u koll adattat għal da żminijiet. Il-kittib kien Juventino, il-kompozitur propjament, Juventino Rosas. Fidejk ċans għan nisimgħu flimkien.
Thank you.
Bek zammajna ruħna għal-ġurnati f'dan iż-żmien tas-sena daqna xi għandha wkoll waltz ta' rożas. Normalment fil-programm l-ewwel intervista tkun mill-kumitat tal-każin, però illum minħabba raġunijiet differenti ħanibdlu ftit, ħandaħlu lill-mistieden li għadna kif għadna lill-ġewra biex nibdew l-ewwel intervista lilu, imbagħad l-intervista tal-kumitat ħanintervista l-Sur Mas tħajdilna xi ħaġa x'hemm maħsuba għall-banda għas-sena 2020. Fidej, Klara.
Mena nibdew l-intervista minnu ġew rapa l familja rapa.
Tajjeb, mena. Jena ġewi mir-raħal ta' jsirem, missieri kien Karmelu, jgħidulu Melu, Melu tal-Itri, omi kien Karmela minn ta' Sipa, minn ta' Fredu Grek. Jena l-kbir fost 10 taħwa. Għandi ħafna gratitudni l-ġenituri tiegħi jien. Għal-fat li huma kienu daqshekk anke ġenerużi magħna l-kol tagħna ċans li ngħixu. Ma bżewx mit-tbatija ta' familja kbira. U qatt ma naqasna xejn, anke jekk qatt ma konna mħajmin. Jiena meta kbirt sir teacher. Għallimt Malta u għallimt Għawdex.
Għarrigwad tal-skol, fejn kien imur skola? Fejn kont mur skola?
Meta konti fil-żgħir, meta kont żgħir, naturalment, jiena bdejt l-iskola primarja ta' jsirem, konna għadna fuq il-ħamri hemm isfel, jiena ħadd isfel, mhux l-iskola ta' fuq il-kbira l-oħra żgħira.
Żgur ta' fuq il-ħamri.
Ta' fuq il-ħamri l-antika jiena kultant xi ngħaddi minn hemmhekk nistaġeb.
Hemmhekk kien hemm żewġ skejjel hux vera.
Kien kien hemm żewġ skejjel.
Kien hemm oħra
l-oħra l-oħra tal-bniet u mix dukoll tal-istejġis.
Tiftakarha dik inti ġifieri.
Għamilt ukoll fi xi sena fin-naħa ta' fuq fil-kbira ta' qudiem ta' Sipa biex niftehmu. Imma l-biċċa kbir tal-iskola primarja. Marja, jena kont hemm isfel. U kull xi ngħaddi minn hemmhekk kont qiegħed ngħid jien nistaġi kif konna jitlu hemmhekk it-tfal is-subin kollha ta' jsir dak iż-żmien kien hemm ħafna familji kbar ukoll jiġifieri dar jiġifieri fuq isfel alright. Isfel kien hemm intrata li kienet il-librerija u insomma anyway. L-iskola l-iktar suġġett li kont ħobb kien l-Ingliż jien.
L-Ingliż.
L-Ingliż u iktar mbagħad anke mort is-sekondarja jiġifieri. Iktar ħabbejtu.
Kont involux jaqdi t-tarħal fis-sin taż-żożija?
Fis-sin taż-żożija teenage ħan nibda minn hemmhekk. Konna niġu hawnhekk il-grawnd nilagħbu dejjem ta' Dunkar maħna personaġġ. Li jibqa' magħruf l-istorja
tal-ħin. Kulħadd isem kull programm li nagħmlu ġew, kulħadd isemmih.
L-istorja personali ta' ħafna nies
l-istorja
tar-raħal. U allura jien ukoll kont fi l-Azzjoni Kattolika ġewwa ċirklu kien id-dar tal-Azzjoni Kattolika kont anke xi segretarju xi drabi niftakar insomma kont ħabib tiegħu llum karm ħafna u grat anke ħafna leħ. Imbagħad minn żożija bikrija 17-18-il sena sibtu anke fil-kumitat
tal-futbol
club, il-Blacks li għal.
Fil-fatt naħseb jien
dijek tal-lura di.
Mistoqsija naħseb jien li ħatajdlek l-arissa. Fejn kont xi involuf xi għaqdiet tar-raħal fis-snin
taż-żożija ġewwa. L-iktar li kont involut jien kien fil-komitat fl-amministrazzjoni tal-Ansjena Football Club. Kont player ukoll.
Kont tilab ukoll.
Kont player ukoll, kont nilab mal-miners, konna ħadna il-Minor League l-ewwel darba fiż-żmien meta jiena ma kontx wieħed mill-iktar importanti fit-tim, anzi, imma fit-tim tagħna tal-miners kien hemm bħal Loretu Galja, Ċensu Galja, Ċensu Kotajjar, Nikol Kotajjar, Toni Kawki. U nibżan Salvin u xwieleb. Kienu kollha players. Tajb li mbagħad kbirna flimkien.
Allora fiż-żmien dak il-ħames snin ta' deb ngħidulhom aħna. Int x'kont x'inhi x'kienet il-parti tiegħek dakinhar?
Jiena l-ewwel sena jew l-ewwel sena u
right
back. Biss imam biex ngħid il-verità jien iktar kien toġobna l-administration tal-klab billi nilab għalajta straight. F'dan iż-żmien imbagħad għal bidu konsibtruħi Malta mort naħdem kont għamil sena skrivant il-housing għax jena qabel mabdejt il-kolleġ biex nipreparanti xejna kont għamil sena il-housing. U bat il-kolleġ u għek un bat da wahdek malta ma titreni għax.
Maċek.
U tibda un bat tajt. U bat tajt anyway. Un bat tħalt fil-komitat.
X'kont ġastar ben iżmin ta' qabel u iżmin tal-lum?
Iżmin ta' qabel ħanajdu l-ambjent li konna fi ġifiri għajsiri, hemm differenza enormi, jiena aħna dak iż-żmien ġifiri li kellna l-futbol mbagħad il-banta wkoll forsi aħna nitkellmu iktar fuq aktar lura. Imma kien żmien tad-depje meta kont żgħażu jien, kien żmien veru tad-depje għaliex barra li l-klabb tal-futbol kien qed itarla tim u jibda jieħud tazzi u dak iż-żmien kollu ta' rebħ. All right, barra minn dak qed tiġi restawrata l-banda wkoll dak l-istess żmien. Għalejn it-tmiem tas-sittinijiet u fl-istess ħin ukoll qed terġa' tkompet imbela l-Knisja. Allora kien hemm ċertu
rinaxximenti
dik l-aqdar kreattiva u kulturali.
Iva, int kont fija ġol dik l-aqdar.
Ma kontx għax jiena kont fil-klabb tal-futbol, imma kont ħabib ħafna tagħhom.
Ma nafx min
għal jaħfirlu, eċetera. U anke konna bdejt tinbeġġa fina x-xewqa li bdew noħorġu pubblikazzjoni kull xahar, kien hemm ġew żraf ukoll involut. Mhix ir-rivista ta' preżenti li għadha tiġi stampata lajn sirem, din ukoll dejni konna. Imma qabel kien tiġi preżentata xi ħaġa stensiljata għajn ta' snin. Insomma, dan kollu. Illum jena għat noqt għajn sirem propjament, insomma, noqt 3 minuti l-fuq bil-karotza ta' biex imbiet. Imma ma nafx jekkemx l-istess entuzjazmu jien ma nafx, ma fuq żmien nista' nitkellem jien.
U l-mhuma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
Issa dawna fejn jidħlu ħanibdew mill-futbol suq. L-iktar momenti memorabli kienu meta konna qed nirfudaw il-titli li kien hemm, jiġifieri. Meta mbagħad anke bdejt nagħlem, meta għajtuli għall-kolleġġ kont fraħ ħafna. Mbagħad bdejt nagħlem u bdejt nirrealizza li l-klassi kienet posti fil-fatt rigal bir tal-għalija dejjem kien. Moment memorabli ieħor naturalment kien meta jiena dħalt fil-ħajja tal-familja. Il-mara tiegħi Giovanna jiġi fi mix-xewkija, il-mulej tagħna erba' tfal. U dak kienu l-momenti memorabli.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Ħadna ġew dawn fuq l-istess ħaġa hawnhekk l-isbaħ esperjenzi l-leaks li ħadna. Alright, kont attiv ħafna fil-amministrazzjoni
tal-Kumitat.
Imma anke jiena kont kważi mhux minn tal-ewwel, ma kważi minn tal-ewwel fil-banda bħala bandist.
Iva.
Fi 68 jiġri li kien jew 69-68.
Hemm ritrat ġew qiegħed miegħek jien.
Għana fil-kien konna studjani, nsej, konna numru kbir ta' tfal.
Naħseb li. Ma konniex minn tal-bidu.
Le, mux minn tal-bidu.
Intħalt nitallem, fil-fat dan huwa program live, għadu kemm għana għatman assur mas Frank De Bono, maestro, kif int?
All right.
Sa, il-ħin tijak ġej wara. Lest ruħa kax għandek il-lara, diġa lest għax għad stanzi.
Jena antiċi poj, jena
ġej stanna. Ok. Aha,
dana. Nisba esperienzi, għadni niftakam bil-daqqiet l-ewel daba, jidri l-ewel daba l-daqqiet, kien f-marċ ta' sannat, jidri li jien, mux fil-fest. Forse dak iż-żmien, kienu jidaħlu għax konna, għax kif jgħidu l-għaw, tal-fabrikat, bas production.
Jien kun daqqet l-ewwel darba fil-festa tan-Nadur meta għamlu ħabta ma għamlux festa, mbagħad kienu taw il-dina u l-bażilika u mbagħad dik nhar nafta.
U x'taħseb li kien li waslek biex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment isir bandist fi dan il-banda tagħna?
Għaja zomar jena ma stax ma nitħolx għana jtek fil-bandera li x-lewennet fil-dar n-sir kien influt fa' affarijiet anke fil-futbol, anke fil-bandera.
Kien id-doq u koll.
Anke fl-armar tal-festa u fil-affarijiet. Kien id-doq u koll. U dejjem jir-rakkonta fuq ir-raħal u dal-affarijiet.
Għadu bil-fors.
Jien u zewċ ħuti uħra konda bandisti u koll. Silvio da'
Silvio, niftak jid-doq l-oltħorn.
Jena għatu da' u koll, insomma. U mistiri kien jidduq u koll.
U daq mal-banda ġdida u koll. Niftakru.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li dduq?
L-għallim ta' dik iż-żmien kollha sur maski, sur maski.
Però anke Giuseppe tal-Giuseppe Attar kien jagħtini jagħti. Ma sur maski mbagħad, sur maski Joseph Farrugia.
Joseph Farrugia li għallimni kemm it-teorija kemm il-pratika insomma.
Kamil, jekk tagħti kontribut lil-banda, u xi tfisser li xi jfisser li tkun bandist?
Kamil, dan naħdem xi 68 ta' sin ix-xaħar.
69 idejn insomma.
Issa jiena dil tal-bandist jiena l-esperjenza tiegħi hemm bidlet daqsxejn. Jien għamilt ħafna snin fil-bidu speċjalment, kellna entużjażmu enormi. Specialment meta konna niġu biex nirrekordja għal-marċijiet. Fil-ġimgħa tal-festa stess konna nirrekordja.
Niftakar, żgulli niftakar.
Fi tnejja u tlieta
tal-festa. Eżatt, kien jiġi tar-radifusion, mikrofon wieħed fil-nofs.
U insomma għal ħafna snin wara jiġifieri fajt ħafna. Nieħu gost, iktar milli nagħti servizz kien ngħid nieħu gost. Illum għadniex hekk naturalment. L-ewwel nagħti kbirt fi żmien, number one.
Mhux hekk,
anke dal-aħħar bdew iġgħuni saqajja u issa l-oħra għamilt sforz enormi biex daqqajt għal-menu festan silem. Qed nħossni aħjar, insomma, jiġifieri. Imma iktar biex inkun iktar fil-verità minn hekk. L-interessi jibdew jimbidlu l-għax. Emmi ma jimbidlu l-għax. Inti per eżempju bqajt ħafna kanita festa uħug l-għonietu. Għarajt biex.
Għadda
ma tafx il-dinja. Fil-ħajja. Palissa per eżempju jena membru fil-mixjeni u katakuminali li għalija rispondit ħafna mill-esigenzi tal-ħajja. U meta tuħu ħagġa bil-serjetà, mbagħad minn hemm ma trid tiġi bqalek. Din.
Tiġi limitat mbagħad, hux hekk
il-ħin. U anke l-fatt li tibda tikber.
Dan biex id-doq, ma
tintix ukoll l-istess. Anke fisika
jiġifieri. L-istrument, il-klarinet, ma jkellek xi snin tajbin. L-istandard ħajonqos, bla dubju xek. Okej, Lara, nistoqsija li jmiss.
Fi kliem aktar li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir biex il-band tibqa' mixja quddiem?
Le, l-banda ġifiri, għansi nammira l-dawk li għandhom xie autorita għu jedin fl-amministrazzjoni tal-banda. Għal-fat li kompli stinkaw sena għara sena mux faċli. Mux faċli li ferħu l-azar pal-tana, t-telefruj u għaraf kema. Il-banda li bqa teżisti minn zaħar, it's a struggle nar għajjina. Għarajt, meta konna fil-bidu għala fajt kienu għarfef ġu. Kullu ħar kienem ċertu l-entuzjazmu tal-bidu.
Kienem il-futbol, kienem
u matanċ kienem affarijiet jikkompetu.
U kienem mbat ġet il-banda.
Biss darġa, kollox hekk fil-ħajja, l-entuzjazmu tal-bidu jibda jimbidel, mux imut jimbidel. Jimmatura forsi u koll, ma nafx. Ma insomma, l-lum għedin fil-stat illi ma għadhomx jien nara il-banda tiddependi mill-allievi. Jien dejjem
dik għadik. Mhux faċli l-lum
ta' hemm. Fantek. Anzi jiena ma nafx il-kompożizzjoni tal-amministrazzjoni tal-banda eżatt kif inhi. Imma jiena li wieħed li ssir propaganda fost l-nistara fost il-ġenituri. Illi jieħdu ħsiebla hemm bżonn anke sottu komitat li se jħabilku fuq dak is-suġġett biss. Ta' fuq dak is-suġġett. U mhux sempliċement li jitalmu il-mużika, it-tfal, imma anke per eżempju jittieħdu f'okkażjonijiet, forse qed isiru qasna fihem, għax okkażjonijiet kulturali, mużikali, anke Malta jew hekk. Ħalli anke iktar jingħaqdu
flimkien.
Ħalli anke iktar jingħaqdu flimkien, mhux jibdew ma jibkomplux bħala ħafna drabi wkoll iżid. Ħafna li jibdew ma joħorġux imma. Jiena inħoss illi minn hemm jiddependi l-futur tal-banda minn kemm tingħata importanza
lill-għalijiet.
Anke għal-propaganda fost în stara hal, s-a bășebat o lulidom.
Lulidom,
acum.
Let's go, let's go. Ikram șișbet.
Las, îlli meta iġu, għalie, viġu, uajn ħafna. Mux għax da mux għet iżir, għax ma nafx għet iżir, għet iżir, ma ġena, għet titkellem totalment minn barra.
Naħseb jista' jsir aktar.
Illi jkun hemm min joħsibhom, min jikurhom.
Ekku. Ġew ma nafx kemm jista' kemm stajt tagħtina intervista isbaħ minn din fejn tidħol il-banda u fejn il-rabta tiegħek mal-banda minn kif għedna 50 sena ilu, konna dejjem flimkien. Naħseb jien jixra issa tgħidilna xi marċ tixtieq tisma'. Forsi għad baqalik xie weħt minn tal-bidu.
Għana fxek jek ux possibli, weħt mun kem għafna marġir zbir. Ej,
vej, bladur. Akkaj, jussur, bas xaħar slajk.
Il-Happy Feast kien joġobni.
Tal-għu maħt,
għax kien għal-bidu li bdejt n-doqji. Dak, meta konna ġibni l-ewel darbaw.
Tafli kombinazzjoni, et għoddim, dak da għajni għahġow. Fil-sidi, l-banda ħarġet fil-sena 2000, fil-millenju. Konna taħt il-sur mas Joseph Nazareno Zammut. Mena, nir-ringrezzek, ħafna ġow, forsi baqlek xi ħaġa ħarxtejt, fenna fien, forsi.
Nena, xidejt, anke li s-surmast, jgħatawm nek kissaw kollu l-semmija kolla tagħna. Sena mimlija barkit, all right, barkit uġit għal-kulħadd.
Dik li s-waħħaġa li stajt.
Għal-familji tagħna kollha. U jalla jkollna festa b'temp aħjar is-sena li ġejja.
Dik ħadd ma semmija. Mela Charles, naħseb fuq is-CD il-track number 8 hemm marċ ismu Happy Feast tas-Sur Mas John Mamo li huwa ferma l-qalb il-mistieden tagħna ġew rap, nisimgħu flimkien.
Thank you.
Tajjeb, dak kien il-marċ li xtaq jisma' l-mistieden Joe Rapa. Nirringrazzjaha għal l-intervista li għamlinna għax kienet ferm utli u ferm ukoll informattiva. Bħalma għadna aktar qabel daħal magħna s-Sur Mas Frank De Bono u Lara naħseb għandha xi ħaġa xi tajlu.
Sur Mas, x'għandek maħsub mill-lat mużikali għas-sena 2020 li għadna kemm bdejna?
Qabel xejn nirringrazzjakom tal-istadina u nawgara lil kulħadd is-sena t-tajba. Issa, ovvjament, is-sena ma tantx għandna affarijiet differenti mis-snin ta' qabel. Ridu nippreparaw għall-programm tal-festa. Għandna wkoll dis-sena r-recording tal-Marċi Briużi, għax dak bħalma tafu nagħmlu kull sentejn. U dan jirrikjedi ftit xogħol mhux ħażin, apparti li nixtru u nakkwistaw marċi ta' Sur Mastrijiet magħrufa, tikkunċertihom sewwa u fil-kopja kemm il-darba jkun hemm xi żbali tal-kupista pereżempju, allura toqgħod tarahom biex kemm jista' jkun ma jintilefx ħin waqt il-kunċerti bħalma tafu. Sewwa, x'bidik dak impenn ta' kull sentejn li għalija huwa biċċa ta' ras, biċċa u ġieħ ta' ras kbira ħafna li tirrikordja dak jibqa' mal dejjem sewwa, anke jekk ma jibqax tanti tista' jkun tagħmel xogħol kemm jista' jkun dejjem sewwa. Dis-sena wkoll wara ħafna snin ħandoq ukoll fil-karnival il-Kumitat tal-Kultura Nazzjonali taka għandi kun tella bil-polza u messna l-indoq waħna ir-raba ġifiri u ovvjament ħandoq ukoll l-attività li organizza l-Kunsill Lokali. Issa dan ukoll biċċa xogħol għalija għax irid nirranġa xi tipo ta' marċija u songs li jkunu adattati għall-karnival. Diġi qed naħdem fuqhom u dan taf inti pereżempju kollox joħodlok il-ħin. Jiġifieri kellna xi ftit ikunu antiki ħafna. Dan żmien aktar pereżempju anke bħalma tafu intom fil-programm ma jridux jisimgħu bil-Verdi, disgrazzjatament, ħanajt jiena sewwa għax jiġifieri jiena nibqanejt li l-mużika klassika, operistika u romantika u xnaf jien hija importanti ħafna. Perlum illum it-tendenza ġiet illi kulħadd trid jisma' id-diskej ta' dan żmien, mhux qed ngħid li mhumiex biħ u mhumiex tajbin, imma nara li jisum morna minn ekstrima li juħu.
Donnu mux il-linja zatta taħna li imma timxie mażmini kollu.
Taħmel, inti innis jidu vek, allora taħmel ek.
U mux aħna bis, il-banat kolla.
Il-banat kolla,
malta għawdix.
Sewa, ġivir mdaq sex selections biħ tuqopri u xnafi. Imma, insomma, ġivir daħ apparti ek. Sewa, ġivir muzikalment, ħad kun sena impenjativa ħafna. Għamku u kol palmatafu intom. Ma minna pass isu mux palta soltu li wara l-festa marġajni xint għajna rehearsals, għadna isu breakthrough.
Breakthrough,
jina kont għaddej nam l-arranġamenti u minn dall-affarijiet.
Ovvijament, xoll ma jedirġ, ma xoll jibqa għaddej.
Fil-fat, anki l-għorri t-taqom tajtu ħafna karti biex jikopju, kopjeri, ħafna xoll, ma jkunx ukoll, per eżempju, xina namel wahda minn kunstrumenti, batur jikopju, jimbarkom bil-highwriter, jgħamil il-repliki, u jgħu biex jgħamil dik, għallaħas ma jkunx għad, bħalox, ma tlaħax kieku, sewa. Ġifiri dik oħra. Però issa isni ngħid li tajna rest tajjeb għax bħalma taf inti ġew anki ħafna drabi fil-kunċert ikollok għall-kunċert ikoll l-istess 20 persons. Imbagħad jibdew ġej l-oħrajn. Issa ġifi tajna break biex kemm se jkun mhux soltu jattendi regolarment. Forsi billi ħajkun hemm aktar
rehearsals.
Bħalma tafu intom ġifieri dina problema ta' kull banda, ġifieri nothing new, imma ħna rridu naraw l-affarijiet tagħna. U meta pereżempju tagħmel rehearsal u tkun kif ngħidu ħadd mlaqqa tajjeb, tieħu froħod bħalma tagħmel sitt rehearsals li ma tkunx imlaqqa tajjeb. Għalkemm ħafna nies jieħdu pjaċir ukoll jiġu għax ninta' ftit tifhem x'inhu bogħod. Għas-Sur Mas speċjalment jiġifieri meta jkollu at least kull section tiffunzjona. Anki life is much easier for him that way. Anki tisma' anki taf taf jiġifieri mużiċisti bħali sewwa. Jiġifieri għandna impenj kbar. Bħalma taf intom ukoll pereżempju is-sena l-oħra għamilna program annwali li kien impenjattiv aktar minn tas-soltu, ġifieri anki minn ma kien xifan fil-muzika jili kisma kien isbaħ minn ta' solt għax forsi anki għamilna songs li huma aktar riċenti ma tax kif imma bħal ma ta' fuq intom kollox jirrikjedi ħafna ħafna xogħol u anki dal-programm aħna rridu noqgħu fl-irħul wkoll. U inti fil-festa tiegħek ikollok il-bandisti ngħidlhom ta' solt ukollha u x'int mur b'nadi oħra. Ċerti bandisti speċjalment barranin jkunu impenjati ma' band oħra jew għal xi raġuni oħra ma jkunx isew jiġu allura dik biċċa u ġieħ ta' ras oħra għalija. Allora inħobb inkun prattiku ħafna għax kemm jista' jkun jiena dejjem ngħid illi kull sormas tekejta illi kull fent mur tittaq ta' figura tajba. U normalment hekk nagħmlu taf jiġifieri, imma jiena mhux qed ngħid I am striving for perfection, imma iktar ma tkun tajjeb. Aktar aħjar u ġveru.
Aħna li namlu għal-lisem tal-raħal ta' għal-banda li ġib lisem tal-raħal ta'
jiena ġow dejjem hekk ngħid bħal ma tafu. Aħna qegħdin fil-banda namlu mill-aħjar li nistgħu għall-banda. Però
mhux faċli imma.
Eżattament. Però intenni u nsostni illi kull minn xi għada għandu jagħmel l-aħjar għall-għada tiegħu. Sewwa ġvena fl-aħħar mill-aħħar dan meta tiġri xi ħaġa sabiħa, jien anki nisma' l-aħbarijiet pereżempju, jgħidu isma' pereżempju ta' qabdu xi ħadd jisraq mingħajr silem. Ma nħux pjaċir. Is-sista jkun dan miċċina u ġieqgħod għansin biex m'għandx minn x'imkien. Allora bl-istess mod nu pjaċir meta jgħidu tal-futbol repu. Betlem jissemma.
U jerġa' dis-sena issa għandna il-ċentenarji jew tal-Knisja li l-qadima li tal 200 sena u l-oħrajn ukoll. Ġifieri il-preparazzjonijiet ħajkunu ferm akbar minn is-soltu.
Ivi.
Issa rigward sul-mas il-kunċerti, forsi jgħu xie bandi s-sett jisimawna, xa għandek f-moħħok għal-kunċerti, meta ħna bdew?
Jiena kont qed nimmaġina, għax ta' finti sanki pal sekond tal-ksieħ kollu hekk, ġifieri, però ma nistgħux nibdew aktar tard ngħid jien mill-aħħar ġimgħa ta' Jannar. Ġifieri biex ma ngħidx wara nofs Jannar nibdew. Issa nkellem anke l-oreta. Immaġina għax issa mbagħad iż-żmien għandna forsi vantaġġ żgħir li tipo light ġej daqsxej lejt. Imma ħna m'għandniex l-affarijiet tal-għajt biss, ġifieri dik kważi fuq il-funebri nagħmel kunċert tul fresh din memory, imma għar-recording, u għall-programm
u
għall-karnival, ġifieri karti ġodda, ġifieri sewa, ġifieri importanti ħafna illi kull min jista' jien naftit. Ġifieri naf li ħafna nies ikollhom ħafna impenji u diffiċli, imma palma ta' fin ġoju normalment mandux aktar minn sija nagħmel kunċert, speċjalment fix-xitwa, kien nibdew fis-seba' fit-tmien nkunu lesti, għax fis-sajf imbagħad tidhom daqsxejn iktar għax imma fix-xitwa ġifi dak li jkun. Naf li sakrifiċċju, però ġew minn sakrifiċċji ma jsir
xejn. Qegħdin fil-bidu ta' sena ġdida, l-awguri tiegħek għal l-awguri tiegħek għal meqgħet jisma'.
Ifimni, ovvjament nawgura lil kulħadd. Għax ma ninsil ħadd, ovvjament, hawnhekk qegħdin kif nirrappreżentaw il-band, ovvjament, nawgura lill-bandisti kollha, il-familji tagħhom, membri tal-kumitat, helpers, biex ma ninsa l ħadd sewa, ġifieri nawguralhom l-aktar ħaġa importanti s-saħħa.
Ekku.
Sewa, ġifieri s-saħħa. U importanti li jien dejjem ngħid, jekk kulħadd tiġidi millimetru. Fimta xie, jiena ma nix li jiena dejjem nkun rajt, imma ma tlaqas dejjem nkun wrong, tifhem xie. Ġifieri, kista għax importanti il-cooperation, mhux flaqda tagħna biss, ta' ġifieri għax. Fimni jiena pereżempju qed nara lilek ġew, ġifieri hawn Lara bandista żgħira ngħidilha jiena. Ġifieri pereżempju tattendi b'mod regolari il-kunċerti kollu mhux ngħidlek hekk għax fwiċċe għax qed il-verità. Sewa pereżempju nieħu pjaċir meta nara għax klarinetista tajjeb, ġifieri anke pereżempju l-oħrajn jagħmlu kuraġġ, tifhem x'inhu l-punt ġifieri. Għanna bandisti ġifir, man semmi l-ħat, bħaxum għazati, tajbin ħafnan, anki fil-section tijek, ġifiri, u minn ħabba studio, minn ħabba xoħdu. Jena għal-prezim minn ikun Malta, minn ma nipretendi xa sajgħu diġi minn Malta. Imma ġifiri, imma trid jien dejjem ngħidu, per eżempju, trid tfaddal, għal meta tiġi bżonn. Allora per eżempju, jek, per eżempju, dil-ġimgħa nista' mmur kunċert, immur, ħalik il-ġimgħa ta' wara ma nkunx nista'. Tifhem x'inhu l-punt. Ġifieri, importanti ħafna ġifieri ġew, kif qed ngħid l-awguri l-aktar ħaġa importanti hija s-saħħa sewa u li aħna s-sur ma tiġi mmur, il-kumitat tiġi mmur. Ġifieri, importanti li
il-banda tibqa' u
bħalma kontu qed tgħidu, marix noħodilkom ħafna ħin ta' bħalma kontu qed tgħidu mal-ħabib tagħna ġew Rapa, iż-żmien jinbidlu. Illum għaw ħafna distractions. Xtaħamelu. Mux diħu għamanki, u ħafna, per eżempju, da zmin da tfal kolla jistudjaw privatijiet, saqsajt il-lara għalli sixth form. Ġviri, jiena dejjem nidun nismaw l-ewel l-iskola. Ta' ġviri, imma jiena nibqa'
nibqa'
ġurnata fiha 24 hours, ġifieri ġimgħa għandek 24 times 7, allura 1 hour minn dak l-hours kollha ġifieri għandu jsib dak li kunax anke pereżempju dan forsi jkollok tipo bandi s-sexxi li ma jkunx tajjeb daqs li ħor dan kull imkien. Kiek hemm wieħed tajjeb jisma' u jdoq. Ifim li tiffollow jiġifieri anke taf intom bħala tħulijiet minn dan l-affarijiet. Kollox xejn, ġifieri ma da qed ngħidu ġifieri il-banet kollha qegħdin fl-istess baħar, aħna naraw l-affarijiet tagħna, għalma tafu nagħtu ħafna servizzi fir-raħal. Ħafna servizzi fir-raħal, ġifieri li ma nimmaġinax ir-raħal mingħajr il-banda. Allura kulħadd jagħmel kif qal inizjattiva ġifieri. Inna najdu li forsi mmurru l-iskola biex inħajru ftit dawn tal-year 6, imma sa kemm jirranġawlek biex tmurru, ġifieri mhux kompetitiv, meta jgħidulna mmurru x'taħseb ġew, ġifieri għax tajjar dak li mhux veru.
Ok, sulma nirringraċjawk ħafna x'il-ħin huwa kontra tagħna, naħseb l-ara tittajli xi ħaġa.
Staqsija żejra tixtieq tisma' xi Marċ.
Ifimli ara ħankun onest, Marċi għandna ħafna sbieħ u nixtieq nisma' il-Marċ tas-Surmast ħabib tiegħi Joe Galia tal-Rabat ta' Malta li dejjem bħal Surmast li toħra jirregalanna Marċ free of charge. U nixtieq indoqqu għax fit-triq ma stanix indoqqu ħafnax mhux Marċ easy biex iddoqqu. Allura xejn nisimgħu hawnhekk u nsemmuh lit-telespettaturi u nselli lill-Maestro Galia x'dejjem kull meta tlabtu xi ħaġa ġifieri mill-ewwel qalima, ovvjament ma nistax ninsa l-Surmastijiet kollha li kellna speċjalment lil il-mibki ġew Farrugia li kien miskien m'għadux magħna Nazzreno Sammut u ovvjament l-ħabib tiegħi ma jistax Senegalja kull meta kellibżon xi ħaġa dejjem għadna ħbieb ġifieri u nixtieqlhom kollha s-saħħ mhux veru l-nagħtu ħaj min m'għadux jalla jkun fil-gorret l-ġenna mhux veru.
Nirringraċjawk ħafna ċans naħseb f'idejk li ddoqilna l-Marċ li talbilna s-Surmast. Il-Marċ propjament jismu
tislima l-Surmast Muska ta' Soppardi li kienu kol Surmast tal-banda ta' Sina, hemm connection ukoll.
Ekku, ekku.
Thank you.
Tajjeb, dak il-marċ fem sabiħ ta' Surmas Joseph Galja mir-Rabat tal-Imdina blisem tislima l-Surmast ej Muscat Azzopardi li kien ukoll Surmast direttur tal-banda tagħna fil-bidunet tagħha fl-1928. Issa jmiss il-qari li ser taqranna l-ara hawnhekk kien sejħu l-Giuseppe Cauchi nixtieq jekk qed jismani ċemplinna għax minn mill-kitba tiegħu ħanaqraw il-djarju li kien qed jiktepu fl-ewwel ġranet tal-banda. Vera xi ħaġa interessanti u ta' min jismaħħa. Nisimgħu flimkien.
Meta l-banda reġgħet ingħaqdet mill-ġdid fl-1966 mid-djarju ta' Giuseppe Cauchi wara ħafna diskussjonijiet li saru qabel mad-diretturi tad-dar San Giuseppe Mr. Giuseppe Attard dawn aċċettaw li terġa' tifforma l-banda mill-ġdid wara li din ma baqgħetx tinfunzjona u ma aċċettaw ukoll li t-tagħlim isir fuq strumenti li kien hemm qabel u li l-kunċerti jsiru fl-istitut stess. Giuseppe inkariga l-ħuħ Mauro imur ir-Rabat u jistiden l-Giuseppe Farrugia li inserta li dan kien li ben is-Surmast Mikiel li qabel kellu fideh il-banda tal-istitut. Wara li dam jaħsibha ftit dan aċċetta u wara ftit ġranet beda t-tagħlim tal-mużika lil dawk li kienu mħajra biex il-banda terġa' tiffunzjona mill-ġdid. F'dan id-djarju se nsemmi l-ewwel xarejn ta' kif bdew il-lezzjonijiet ġurnata b'ġurnata li l-ħadd ktiebtu ma komplejtx. 10 Mejju 1966 kellna l-ewwel lezzjoni tal-mużika li bdiet fis-seba' ta' filgħaxija u damet sad-disa' u kwart ta' filgħaxija. Konna madwar xi 30 ruħ. Din l-ewwel lezzjoni saret fis-sala tal-Istitut il-qadim ta' San Giuseppe u fija tallimna n-noti u l-battuti tagħhom. Mara s-Surmast ir-Raba Giuseppe De Bono tal-Forn u reġa' tellu hu stess. 11 Mejju 1966 Irġejna l-tajna u komplejna nistudjaw aktar mużika. Illum studjajna noti ta' semi breve, minima u semi minima. Bdejna fis-seba u kwarta filgħaxija u spiċċajna fid-disa ta' filgħaxija. Mara s-Surmast Giuseppe Attard u tellu Kalinu Kassar ta' Marie Paul. 13 Mejju 1966 Illum studjajna noti tal-kroma u ta' semi kroma. Bdejna fis-seba niqes kwart u spiċċajna fid-disa u kwart. Konna madwar xi 20 ruħ. Mara s-Surmast Noe Zerafa u tal-Low Spiro Cauchi. 16 Mejju 1966 Illum għamilna reviżjoni tan-noti u t-taħbit tagħhom li konna studjajna qabel. Konna madwar 30 ruħ u l-lezzjoni bdiet fis-seba' nieqes kwart u spiċċat fid-disa' u nofs. Mara s-Surmast Giuseppe Attard u tal-Low Carmel Cauchi. 18 Mejju 1966 Għamilna lezzjoni oħra u l-lum tallimna il-kontratemp u mat-temp u kif jinħassu jindaqqu n-noti f'dawn it-tempi. Mara s-Surmast Giuseppe Attard u tellu Giuseppe De Bono. 20 Mejju 1966 Kellna lezzjoni oħra u l-lum tallimna fuq it-temp 6/8 bdejna fis-seba' u nofs u spiċċajna fid-disa' u kwart. Mara s-Surmast Mauro Attard u tellu Kalinu Kassar. 23 ta' Mejju 1966 Għaddejna lezzjoni oħra u studjajna l-4 forts, i-3 forts u t-2 forts. Bdejna fis-seba' u nofs u spiċċajna fid-disa' u kwart. Mara s-Surmast Giuseppe Attard u tellu Kalinu Kassar. 25 ta' Mejju 1966 Kellna lezzjoni oħra li fija għaddejna t-taħbit tan-noti fuq temp 4 forts u 3 forts u kif tħabbathom. Bdejna fis-seba u kwart u spiċċajna fid-disa' u kwart. 27 ta' Mejju 1966 Kellna lezzjoni oħra li fija tallimna kif inħabdu l-biss kromi. Bdejna fis-seba u kwart u spiċċajna fid-disa'. 30 ta' Mejju 1966 Lezzjoni oħra li bdiet fi 8 nieqes kwart u spiċċajna fid-disa' u kwart. L-ewwel ta' Ġunju 1966 Għaddejna lezzjoni oħra li fija tallimna t-taħwit tan-noti ġo xulxin. Bdejna fit-8 nieqes kwart u spiċċajna fit-9 kwart. 6 ta' Ġunju 1966 Lezzjoni oħra li bdiet fis-seba u nofs u spiċċat fid-disa u kwart, konna 25 ruħ. 8 ta' Ġunju 1966. Kellna lezzjoni oħra li fija għaddejna iktar taqsimiet tan-noti. Bdejna fis-seba u kwart u spiċċajna fid-disa u kwart. 10 ta' Ġunju 1966. Kellna lezzjoni oħra. Bdejna fis-seba u kwart u spiċċajna fid-disa u kwart. Għaddejna t-taqsima tas-sestini. 13 ta' Ġunju 1966. Lezzjoni oħra u llum tallimna s-sinifikat. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u kwart. 15 ta' Ġunju 1966. Kellna lezzjoni oħra u llum tallimna noħorġu xi noti fuq l-instrumenti. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u nofs. 18 ta' Ġunju 1966. Lezzjoni oħra tal-instrumenti kif noħorġu aktar noti. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u kwart. 20 ta' Ġunju 1966. Kellna lezzjoni oħra l-instrumenti tar-ram fejn tallimna noħorġu aktar noti. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u kwart. 22 ta' Ġunju 1966. Lezzjoni oħra l-klarinetti, kurinetti, sax, alt horns, eċċetera. Bdejna fis-seba u kwart u spiċċajna fid-disa u nofs. 23 ta' Ġunju 1966. Irġajna minn ir-reviżjoni tal-lezzjonijiet ta' qabel. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u nofs. 27 ta' Ġunju 1966. Lezzjoni oħra l-instrumenti tar-ram li fija tallimna noħorġu aktar noti. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u nofs. 30 ta' Ġunju 1966. Lezzjoni oħra l-instrumenti tal-klarinetti u kurinetti. Bdiet fis-seba u spiċċat fl-10 esquart. 2 ta' Lulju 1966. Lezzjoni oħra l-instrumenti tar-ram. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u nofs. 4 ta' Lulju 1966. Kellna lezzjoni oħra l-instrumenti tal-klarinetti u kurinetti. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa u nofs. 6 ta' Lulju 1966. Lezzjoni oħra għall-baxxi u l-kurinetti. Illum tagħna l-ewwel lezzjoni tas-sulfeġġ. Bdejna fis-seba u spiċċajna fid-disa. Il-lezzjonijiet u l-kunċerti beqgħu sejrin kull ġimgħa sa Mejju tas-sena 1967. Meta l-banda ħarġet iddoqq għall-ewwel darba fil-fira tal-Istitut ta' San Giuseppe ta' dik is-sena. Fatt kurjuż ġara meta l-banda bdiet iddoqq l-ewwel Marċ li beda mill-pjazza tal-Knisja l-qadima. Xi ħadd qal l-istazzjoni ta' quddiem biex jibdew il-Marċ numru 1 u lil ta' wara qalulna biex nibdew il-Marċ numru 2. X'im beda l-Marċ ta' wara, indunajna bl-iżball li sar u malar qallibna l-libret u komplejna ma ta' quddiem li ma nkbiss indunaw li bdejna żewġ marċijiet f'daqqa. Iżda billi l-banda kellha bażi soda ta' tagħlim, ma waqafniex u komplejna sejrin bil-Marċ sal-Istitut flimkien mal-folla kbira ta' nies. Avviżi mill-Kummissjoni Banda, parti tal-allievi. Kif diġi ħabbarna fil-programm ta' tlieta li għadda, illum l-allievi huma mistiedna għal parti tal-miliet fil-każin tal-banda, nibdew fis-seba. Ta' min ifakkar ukoll li bħalissa t-tagħlim tal-mużika huwa wieqaf għall-btajjel tal-miliet, il-lezzjonijiet jitkomplew mit-8 ta' Jannar il quddiem. Kunċerti. Wasal iż-żmien issa li nibdew il-kunċerti tal-ġimgħa. Għandna informazzjoni li dis-sena l-banda ser tieħu sehem fil-festi tal-Karnival, se tirrekordja CD ġdid b'Marċi Briewsi kif ukoll se tipprepara bisħiħa l-programmi mużikali li l-banda jkollha fil-festa tar-raħal tagħna u festi oħrajn fejn indoqgħu program fuq il-palk, aktar tarif jingħata l-quddiem. U issa wasalna fit-tmiem ta' dan l-aħħar programm leħen il-banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Miliet 2019. Nispera l-marċi li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għal-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa l-iskeda tal-8 2020 li d-dati ta' ħadri jridu jiġu mħabbra. Satan it-tant mill-qabna nawguraw l-aksana ġdida, mimlija ġitu paċi. Kompli segwi l-programm miżbih fuq Raġi Lawra tagħna li xandar fuq 89.3 FM, ir-raġu tal-komunità parrokjali Madonna Tal-Loreto fajn Siele Mgħawdex.